პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ამეთ აპრილს სერგეი ლავროვმა სოხუმში რუსეთის ეგრესულებული საელჩოს გახსნაში მიიღო მონაწილეობა, შეხვდა დე-ფაქტო პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას, გაისეირნა სოხუმის სანაპიროზე და სოხუმის თეატრსაც ეწვია. სერგეი ლავროვის მეოთხე ვიზიტს სოხუმში თვალსადევნებდა და პროტესტი გამოთქვა საქართველოს ხელისუფლებამ. აქვს თუ არა თბილის სხვა ბერკეტი გარდა იმ პროტესტისა, რომელიც არს რუსეთს ესმის და ხშირად არც ევროპას, რომლის შუამავლობითაც 2008 წლის აგვისტოში ცესკის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შეთანხმება დაიდო.
ევროპა უკრაინის მაგალითად დაგვანახა, რომ კაფიო ნაბიჯების გადასადგმელი, კასპიის ნაბიჯების გადასადგმელი ეძლევა და არის მეტმეტად ნიშნულიერა პროცესები ფაზმიგის იგივე ევროპაში.
გაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად არის სახიფათო რეალური კონფრონტაცია რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სირიაში, სადაც შეერთებულმა შტატებმა აპრილის დასაწყისში პირველად გამოიყენა ბალისტიკური რაკეტები სირიის ერთ-ერთი სამხედრო აეროდრომის ინფრასტრუქტურის გასანადგურებლად.
ცივი ომის პერიოდიდან, ბატონო კობა, ჩვენ თუ გადავხედავთ, ეს არის პირველი შემთხვევა, სადაც ორი დაპირისპირებული მხარის შეერაღებული ძალები არიან ერთ ქვეყანაში, ერთ რეგიონში კონფლიქტში ჩამბული.
გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ტეხასიდან უპასუხებს იქ ცხოვრები სამხედრო ექსპერტი და ანალიტიკოსი გოჩა ვეპრიაკოვი, რომელიც 10 წლის წინ საქართველოში შეერაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ძალებს ედგა სათავეში. ახლა კი ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან უპასუხებს ელიკო ბენდელიანი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი, რომელიც სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენელ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებთან ერთად ჩაბმულია სამშვიდობო დიალოგში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ორი დღეა ყოფება აფხაზეთში, ოკუპირებულ აფხაზეთში. 18 აპრილს ჩაფრინდა ის ბაბუშერას აეროდრომზე, ჰქონდა შეხვედრა. იქ სერგეი ლავროვი ჩასულია იმ მიზნით, რომ დაესწროთ რუსეთის ფედერაციის საელჩოს შენობის გახსნა, სადაც არის ნაბიჯი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის დაკანონების მცდელობისა. ნუ ამ ფაქტმა გამოიწვია აღშფოთება თბილისმა ოფიციალურმა დაგმო, როგორც საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფის მორიგი ფაქტი. ოფიციალური ქსელი აღშფოთებით არის ასევე სავსე წყელვაკლულას უფრთიან რუსეთს, და ეს არის დღეს სამწუხაროდ სხვა რა შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას გარდა აპელირებისა და საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებისა, რავით შეუძლია თუ არა რამე. ამის შესახებ ახლა გავიგებთ ელიკო ბენდელიანისაგან. ელიკო, პირველ რიგში შენ როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რამდენად გაკმაყოფილებს საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია აი ამ ნაბიჯთან დაკავშირებით? სერგეი ლავროვის ვიზიტი მაქვს სოხუმში ხელისუფლებაში.
სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ვართ ის ჩვითარებაში, როცა დიდი ორგანიზაციის გაკეთება არ შეგვიძლია. ის რეაქცია, რაც საქართველოს საზოგადოებრივ ხელისუფლებას ჰქონდა, არის ბუნებრივი, და მე მგონია, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ ამ მიმართულებით და უფრო აქტიურად უნდა მივაწოდოთ საერთაშორისო საზოგადოებას ხმა იმის შესახებ, იმ პოზიციების შესახებ, რა ხდება, და აუცილებელია, რომ ეს ჩვენი მუშაობა ამ მიმართულებით არ იყოს მხოლოდ გარკვეულ ქმედებების შემდეგ, არამედ ეს უნდა იყოს მუდმივი პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვიმუშავებთ, სადგან ის პროცესი, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მხრიდან, ეს არის გარკვეულ განგრძობაში რამე. ლავროვის ვიზიტი აფხაზეთში ეს არ არის მოულოდნელი და ეს პირველი ვიზიტი მისი და სხვა ოფიციალური წარმომადგენლების.
კიდევ სამჯერ ყოფილა ლავროვი სოხუმში.
კი, ბოლოს 2011 წელს იყო ის სოხუმში ჩასული და გადა ლავროვისაც ხშირად არის მსგავსი ვიზიტები, გარდა ამისა აფხაზეთის დეპარტამენტის კლუბის წარმომადგენლები ხშირად სტუმრობენ მოსკოვს და გარდა ამ ვიზიტებისა არის ის ქმედებები, რა ქმედებებიც რეალურად რუსეთის მხრიდან ხორციელდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ მუდმივ რეჟიმში უნდა მუშაობდეთ იმ მიმართულებით, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას მივაწოდინოთ ხმა და გავაკეთებინოთ ის პროცესები რეალურად რა პროცესების წინაშე გავართ.
ელიკო, როდესაც ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ჩატარდა მეორე სეპარატისტულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში, სახელთან დაკავშირებით, იქ ალანიაც უწოდეს ახლა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის გარდა, ნატომ, ევროკავშირმა დაგმეს, საჯარო განცხადება გააკეთეს და დაგმეს ეს რეფერენდუმი, როგორც უკანონო საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით ჩატარებული. Ну, აი ეს არის და ეს საქართველოს ხელისუფლება მიმართავს საერთაშორისო საზოგადოებას, საერთაშორისო საზოგადოება განცხადებას განცხადებებზე ავრცელებს, მაგრამ ну რუსეთი განაგძობს, რაც მან ჩაიფიქრა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, ამ ჯერ სეპარატისტული რეგიონების აღიარებას და შემდეგ ამ აღიარების გამტკიცებას მისთვის საერთაშორისო მნიშვნელობის მინიჭებას. ახლა როგორ გამოდის ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ნუ რუსეთი ამას განაგძობს. თანამიმდევრულად, მეთოდურად და მეტიც სერგეი ლავროვმა სოხუმში ყოფნის დროს ასეთ რამ განაცხადა და დაარწმუნა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის ხელისუფლება, რომ ჟენევის დისკუსიის შედეგი იქნება ის, რომ დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს მომავალში რეალურია, ხას უსვამ, რეალურია ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის გაფორმება, რაც მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება მთლიანად კავკასიის რეგიონისათვის, განცხადა სერგეი ლავროვმა. ელიკო, შენ კარგად იცნობ ახლა ამ ჟენევის დისკუსიებსაც, ვითარებასაც, ეს სერგეი ლავროვის მხრიდან, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვიან ხოლმე, სასურველის რეალობად გასაღების მცდელობაა, თუ მან მართლა იცის რაღაცნაირად თბილისის მზადყოფნა, რომ ასეთ დოკუმენტს ხელი მოეწერება?
ნამდვილად ვერ გეტყვით, ასე გრძნობოდა ბატონი ლავროვის ეს განცხადება, თუმცა ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში მუდმივად მიდის საუბარი ამ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე და უამრავი საკითხი იბლოკება და წინ არ მიდის იმ მიზეზით, რომ მნიშვნელოვანია პირველად მოეწეროს ამ ხელშეკრულებას ხელი და ამის სწორედ ეს ძალიან ხშირად ჩვენ გვქონდა საუბარი, რომ თითქოს არის შემაფერხებელი, შემაკავებელი და სპეციალურად იყენებენ ამ თემას იმისათვის, რომ წინ აწაიდეს სხვა თემები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა, საქართველოს პრეზიდენტმა უფრო წინ თავმხრივად ვალდებულება აიღო, რომ არ გამოიყენებდა ძალას, ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა და მუდმივად მიდის ამ თემის სპეკულირება. ის განცხადება, რაც გააკეთა ლავროვმა, რამდენად ეფუძნება რეალურ ფაქტებს, ნამდვილად არ არის ჩემთვის ცნობილი. ყოველ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებაში ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან არ გაჟღერებულა, მაგრამ მგონი ხაზია, რომ ეს ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა მხოლოდ ერთადერთი მიზნით ჭირდება დღეს. ეს არის იმისათვის, რომ მოხდეს გარკვეული ლეგიტიმაცია მათი როგორც მხარეების, მათი როგორც სახელმწიფოების, და ამ ხელშეკრულებაზე საუბრობს, მნიშვნელოვანია სწორედ ეს. რა სტატუსით უნდათ, რომ მათ ხელი მოაწერონ? ჩვენისთვისი ვართ ამბობს გაზეთების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერეს. ხელმოწერეს თუ რუსეთი ამ ხელშეკრულებას ხოთ მოაწერს თავის ფრენტზე, საქართველოს ის კონფლიქტის მხარე არის რუსეთი, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს არის მისაღები, რაზეც რუსეთი ამბობს, რომ ესეთი არ იქნება.
ხო, ლავროვს სურს ყოველ შემთხვევაში ამგაცხებით, რომ საქართველომ და აფხაზეთმა მოაწეროს ხელი, რაც ნუ ახლა ლავროვმა დიპლომატიის კარგად ცოდნე, მართლაც არის დიპლომატიის კარგად ცოდნე ადამიანი, იცის, რომ თუ ამას გააკეთებს თბილისი, ის მიიღებს საპროტესტო აქციებს ქუჩებში, საზოგადოების მხრიდან, მედიის მხრიდან, რადგან ეს ნიშნება, ეს იქნება ირიბად საქართველოს მხრიდან აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას, ხელისუფლების აღიარება. საქართველოს ხელისუფლებისათვის იქნება ფაქტობრივად თვითკვლობის აქტი, ეგ თქვა პოლიტიკური ჰარაკირი.
რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ჩანაფიქრი, მეორე შეიძლება იყოს გარკვეული მინიშნება იმისი, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება არ მოაწერს ამ ხელშეკრულებას, ხო, ან დააიწყოს ამ ხელშეკრულების გამოწერაზე, ეს პროცესი ჩაიშლება, ჟენევის დისკუსიების პროცესი, იმიტომ რომ არაერთხელ გაჟღერებულა, რომ არ მოაქვს შედეგი, ვერ მიიღო ვერანაირი შედეგი, და სწორედ ის, რომ ამ პროცესის შედეგად კვირდებით, რომ დაიდება ეს შედეგი, შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება აწყალა ამ ნაბიჯის გადასაცემად, მათ ჩათვალონ, რომ ქსანდა და აფიქსირონ, რომ ეს არის შედეგის მომცემი არ არის და ამიტომ ის იყოს მიზეზი იმისათვის, რომ თვითონ ჟენევის ქმების შეწყვეტ, რაც დღესდღეობით არის ერთადერთი ოფიციალური პლატფორმა, სადაც შესაძლებელია, რომ მხარეებმა ისაუბრონ სხვადასხვა თემებზე. ანუ სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს ამას, სხვადასხვა ჩანაფიქრი შეიძლება ჰქონდეს ამას, თუმცა ფაქტია, რომ როგორც რუსეთი, ისევე აფხაზური, ოსური მხრიდან მუდმივად ამ თემის სპეკულირება არის, რომ უნდა მოეწოდოს ამ ხელშეკრულებას ხელი, რომელიც რეალურად იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს გვთავაზობენ, რომ ხელი მოვაწერათ, მიზნად ისახავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ დაფიქსირდნენ როგორც მხარეები, კონფლიქტის მხარეები.
ამბობს ელიკო ბენდელიანი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი, სამოქალაქო აქტივისტი, ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ განვაგზობთ საუბარს ელიკო ბენდელიანთან. ასე რომ დაგველოდეთ.
Thank you.
ცელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩემ შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ელიკო ბენდელიანი სამოქალაქო აქტივისტი ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი ჩვენ საუბრობთ მიმოვიხილავთ ვაანალიზებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვიზის ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დაესწრო რუსეთის საელჩოს გახსნას ოკუპირებულ აფხაზეთში. ელიკო, აი ყველაფერი ხა ჩვენ აზეც ვლაპარაკობ, საკმაური საფუძველია იმისათვის, რომ პესიმისტურად ვიყოთ განწყობილნი. რუსეთი თანამიმდევრულად, აგრესიულად, რბილი ძალის, ხისტი ძალის გამოყენებით ცდილობს, რომ მისი პოლიტიკა გაატაროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. საქართველოს ხელისუფლებას კი ერთადერთი ბერკეტი აქვს, საერთაშორისო აზრის მობილიზება და ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული მოთმინება, რომელსაც, ნუ არ ვიცი, აქვს ალბათ თავისი საზღვარი. აგი მაგალითად ახლა წინა საუბრის დროს ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა გაართხილა და უთხრა ისეთ რას: ჩვენ სტრატეგიულ მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. მაგრამ საქართველოს სტრატეგიულ მოთმინებას, როგორც ჩანს, საზღვარი არ აქვს, არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ არსებობს რეალობა, თუ რაღაცას წამოიწყებ, თუნდაც დეოკუპაციის სტრატეგიის განხორციელებას, თუნდაც ცირე ძალისმიერი მეთოდებით მიიღებ კატასტროფას.
რეალურად რუსეთის ეს პოლიტიკა გეთახმებით არის თანამიმდევრული, რუსეთს აქვს გარკვეული გეგმა, რა გეგმაშიც მიეწყება და თუ ჩვენ დავაკვირდებით დინამიკას ყოველ ძეზე, როცა ჩვენ საქართველოს მიდის ევროპისკენ და უახლოვდება ევროპას, მით უფრო რუსეთში ავლენს და თავის დაპოზიციას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ამემართებაში შეიძლება ითქვას, რომ ლიბერალიზაციის საპასუხო შეიძლება იყოს ეს, ანუ რაც უფრო მეტად ჩვენ მიდივართ ევროპისკენ, მით უფრო მეტად ჩვენ კარგავთ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ეს მესიჯი შეიძლება ჩვენ წავიკითხოთ რუსეთის ქმედებაში, რაც არის, და ასევე ის ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო ოკუპირებულ ტერიტორიების წარმომადგენლებთან მოკავშირეების სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ, აი ამ ხელშეკრულების იმპლემენტაციისკენ მიდის რუსეთი. უკვე თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ ყველა პუნქტის მიმართულებით გადაიდგან აბიჯი, რაც ითვალისწინებს კიდევ უფრო მეტ ინტეგრაციას რუსეთის მიმართულებით. ლავროვის ვიზიტი დაემთხვა შეერაღების გაზეთ აფხაზეთში, ასევე მიდის საზღვაო კონსოლის პილოტის მთლიანად გადაიდა როგორც მომესაზრებმა. ანუ რეალურად ეს პროცესი, რომელიც დაწყებული იქნა, მიდის მეანევა იქითკენ და უფრო და უფრო მეტად ოკუპირებული ტერიტორიების ხდება მიჯაჭვული რუსეთისათვის.
ელიკო, ეს ყველაფერი მაინც ძირითადად შედეგია 2008 წლის აგვისტოს ომისა, იმ ომისა, რომლის დასრულებას მოყვა სარკოზისა და სააკაშვილის ერთი მხრივ და მედვედევის ექვსპუნქტიანი შეთანხმება, რომელსაც რუსეთი არღვევს. კატასტროფულად არღვევს, თან ისე კი არა, ვერაგულად შეიძლება ითქვას ეს სიტყვა, ვერაგულად არღვევს, მაგრამ ევროკავშირი, რომელსაც აი თქვენ როგორც ბძანეთ საქართველო უახლოვდება, ევროკავშირიც კი უძლურია რუსეთი აიძულოს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაკენ.
სამწუხაროდ ეს ვერსია, და ჩვენ ვხედავთ იგივე მიუხედავად იმ სანქციებისა, რაც რუსეთს დაუწესეს უკრაინის გამო, რუსეთს თავისი პოზიცია არ შეუცვლია. მე მიმაჩნია, რომ მაშინ როცა მიდის საუბარი დღეს იგივე უკრაინაზე და ჩვენ აუცილებლად, ჩვენ როცა საუბრობთ, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, იქ აუცილებლად უნდა იყოს საუბარი იმაზე, თუ რა საკეთოს რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე. რუსეთი ახსენებს საკუთარი ძალის დემონსტრირებას, რაც პრინციპში მოსალოდნელი იყო ალბათ და 2008 წლის მერე კარგად გამოჩნდა. იმითაც, რომ ამ ხელშეკრულების და ამ ბევრი პუნქტი არ შესრულდა და ეგმოს რა შეცილობეს ეს ხელშეკრულებები, ყოველ შემთხვევაში ევროპა უკრაინის მაგალითად დაგვანახა, რომ კაფიო ნაბიჯების გადასადგმელად, კაცრი ნაბიჯების გადასადგმელად ეგზად არ არის, უმეტეს მის ფონზე რა პროცესებიც ხდება მიდის იგივე ევროპაში. თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ ჩვენი ცენა პრესტიჟიდან არ გაქცეს იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების ზონაში და იქ, სადაც სანქციები, რომელსაც უკრაინისთან მათება შეწესებენ, ისაც ერთ-ერთი მიზეზი იყოს საქართველოს და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებები. ამ მიმართულებით აუცილებელია, რომ ჩვენ დაუღალავად გავაგრძელოთ მუშაობა და რაც შეიძლება უფრო აქტიურად ვიყავთ, იმიტომ რომ დროს სამწუხაროდ სხვა მექანიზმი საქართველოს არ აქვს რუსეთის შესაჩერებლად.
აი ამ ფონზე, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, როდესაც მოსახეზია, ნუ არ ვიცი, საშინელი პოლიტიკური ციხი გამოული ვითარება, ნუ ერთი ორი ადამიანი მაინც არის ოპტიმისტურად განწყობილი, მათ შორის ხარ შენ, შენი თანამოაზრეებიც, რომლებიც აი ამ ვითარებაში, ასე როცა პოლიტიკოსებს შორის, ნუ გაწყვეტილია თითქმის კონტაქტი და ნუ ეხა ჟენევის მოლაპარაკებები, ეს შეიძლება ითქვას არის უფრო გავბედავ და ვიტყვი მოლაპარაკებებისათვის. ხვდებით აფხაზეთის წარმომადგენლებს, სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებს, აი არის რამე ისეთი, რაც თუნდაც აი ამ ადამიანებს აქვთ სათქმელი, რაც განსხვავდება მათი პოლიტიკური ელიტების მიდგომისაგან.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს კონტაქტი მხარის წარმომადგენლებთან. იქმა იმისი, რომ ძალიან რადიკალურად განსხვავდება პოზიციები, ან რამე ძალიან ოპტიმისტური არა, თუმცა ჩვენ უნდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ არიან ძალები, რომლებიც შეიძლება დღეს საქართველოსთან შეერთების მომხრეები არ არიან, თუმცა არც რუსეთთან ინტეგრაცია არ უნდათ. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ სწორედ ამ ადამიანებთან, იმისთვის დავანახოთ მეორე მხარე. ნამდვილად პერიოდში ძალიან აქტიური იყო, რამდენად შეიძლება ის იკეთებოდა, რაც დელიბერალიზაციის შედეგად ჩვენ მივიღეთ იყოს გავიზიაროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ან სხვა იკეთები. და როცა მე ვამბობ კიდე საუბრობთ ჩვენ დასავლეთის ადმინისტრაციისკენ, ნავიგაციის როცა ჩვენ დასავლეთისკენ, მე მიმეჩნიერე პირდაპირ არის დაკავშირებული იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ განვახორციელებთ განვითარებას, შეიძლება აუცილებლად დაგდება დაძმობილი არის, როცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ადამიანებთან გამოჩნდება ის ფანჯარა, რომ თანამშრომლობაში შეიძლება მიიღონ გადაწყვეტილება.
ვისაუბრო ლიბერალიზება გასული თვის ბოლოს უკვე ამოქმედა. ელიკო, არის რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აფხაზი ან ოსი ოკუპირებულ საზღვას იქი ყოფი იჩენს ინტერესს და, ნუ რა ვიცი, ფარულად გადმოვიდა, ანონიმურად გადმოვიდა და აიღო საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. არის ამის შემთხვევა? მე არ ვამბობ იმის გვარის დასახელებას, ყოფილა თუნდაც ერთი პრეცედენტი.
პრეცედენტები, რა თქმა უნდა, არის. ადამიანები გადმოდიან და სარგებლობენ სხვადასხვა სერვისებით, ახალ პერიოდში მოხდა და ნამდვილად ვერ ვიტყვით ის სარგებლობა არა, თუმცა თუ ეს იქნება, რა თქმა უნდა, შეშის მომენტი არის, თუ ეს იქნება გარკვეულწილად დაფარული და არ იქნება სურვილი ამისა არის, თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე მხრიდან მაქსიმალურად არის ყველანაირი წინაღობა იმისათვის შექმნილი, რომ ეს არ მოხდეს. ჩვენ კარგად ვიცით ის სიტუაციები, რასაც დღეს ნებისმიერი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ადამიანი აღწევდა, თუმცა უნდა გადმოვიდეს საქართველოს მეკონტროლირებულ ტერიტორიაზე. მან ეს წინააღმდეგობები არის, თუმცა ინტერესი არის, რომელიც შეიძლება დღეს არ იყოს ისეთი, რომ მათ ამ წინააღმდეგობის მიუხედავად გადმოვიდნენ აიღონ სურვილი, თუმცა ხანგრძლივ პერსპექტივაში თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, გარკვეული პერსპექტივები ამ მიმართულებით, რომ დაინტერესდნენ და წამოვიდნენ, ამის პერსპექტივები არის.
გვითხრა ელიკო ბენდელიანმა, სამოქალაქო აქტივისტმა, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელმა. იგი ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. გაცემაში დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენს ეთერსახლა განაგრძობს ახლემბის მორიგი გამოშვება და შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის გააქტიურებაზე, შემოვლენებასაც ეძახის ამ მოვლენას ზოგიერთი ექსპერტი და ანალიტიკოსი, და ჩვენ შეკითხვებს უკვე ტელეფონის საშუალებით ტეხასიდან, შეერთებული შტატებიდან უპასუხებს სამხედრო მიმომხილველი და ანალიტიკოსი, წარსულში საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი გოჩა პეტრიაკოვას, რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
always was this way. To the dawn of the night, the wind will blow into your face. As the years pass you by, hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a dark of the dark. Here I am. Will you send me an angel?
Так ძელდება გაცემა დაბკულების სოლი და ჩვენს შეკითხებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ტეხასიდან პასუხობს კოჩა ვეტრიაკოვი. იგი წარსულში საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელი იყო, ამჟამად კი კერძო საკონსულტაციო ფირმაში მუშაობს, თუმცა როგორც სამხედრო ანალიტიკოსი მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში. კოჩა, ჩვენ ახლა მოდი ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა გამოხმაურება აქვს ამერიკულ საზოგადოებაში, ამერიკულ მედიაში, პოლიტიკურ და საექსპერტო წრეებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, როგორც უწოდებენ, პოლიტიკის რადიკალურ შემობრუნებას. ეს არის როგორც სირიაში განხორციელებული საჰაერო თავდაცვა, სარაკეტო თავდასხმა იმ საავიაციო ბაზაზე, საიდანაც სავარაუდოდ აფრინდა თვითმფრინავი ქიმიური იარაღით, და მეორე აგერ ავღანეთში ეგრეთ წოდებული დედა ბომბის, ანუ ფართო მოქმედების ბომბის ჩამოგდება, რასაც ასამდე ექსტრემისტი ემსხვერპლა და ვითარება ჩრდილოეთ კორეაში. მაიკ პენსმა, ვიცე-პრეზიდენტმა, რომელიც იმყოფება აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში, განაცხადა და კიდევ ერთხელ მკაცრად გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეა. მისი თქმით, ჩრდილოეთ კორეასთან სტრატეგიული მოთმინების დრო იწურება. აი, რა გამოხმაურება აქვს ასეთ პოლიტიკას, ასეთ, ვიტყოდი, მტკიცე ხელის პოლიტიკას შეერთებული შტატების პოლიტიკურ და სამხედრო წრეებში?
მოგესალმებით ბატონო ყობა, მოესალმებით თქვენს მსმენელს. საკმაოდ ჩვენ შეგვიძლია გავყოთ ეს კითხვა სამ მიმართულებით, ერთმანეთთან არალიან კავშირში.
და კომპლექსური შეკითხვა გეთანხმებით.
პირველი თქვა თავიღოთ ეს სირიის მიმართულება. ეს ის ქიმიური იარაღის გამოყენება, ეს იყო ის საზღვარი, რომელსაც უპასუხოდ ვერ დატოვებდა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა და თვითონ პრეზიდენტი ტრამპი, უბრალოდ გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააყენა ასადმა და შესაბამისი პასუხიც მიიღო. რა თქმა უნდა, ძალიან მოზომილი, წინასწარი გაფრთხილებითაც, რუსული მხარე იყო გაფრთხილებული, რომ მოხდებოდა სარაკეტო დარტყმა ბაზებზე. და შესაბამისად ეს იყო ძირითადი გზავნილი ასადის რეჟიმის მიმართულებით, რომ მოთმინების ფიალა უკვე აღსებული არის. ამან, რა თქმა უნდა, ითამაშა პოზიტიული როლი თვითონ ამერიკაში, ამერიკის საზოგადოებაში, ვინაიდან ობამას პერიოდი აღითქმებოდა როგორც პასიური პოზიცია ამერიკული მხრიდან სირიის მიმართულებით და საერთოდ მაგ რეგიონის მიმართულებით. უკვე სირიაში რამოდენიმე წელია მიმდინარეობს სამოქალაქო ომი და უკვე დაღუპულია როგორც ასობით ასასი ადამიანი. მილიონობით ემიგრაციაში არის დამოსული.
მაგრამ გოჩა, ეს ხომ მაინც ცალკეული აქცია, ცალკეული სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც როგორც ვაშინგტონმა ხაზგასმით განაცხადა, აუცილებელი არ არის, რომ მოყვეს გაგრძელება და რეალურად ერთი თუნდაც ასეთი ზუსტი წერტილოვანი საავიაციო დარტყმებით ალბათ ძნელია გარდატეხის შეტანა სირიის კონფლიქტში, რომელიც მართალი ხარ თქვენ 6 წელი აგრძელდება, ეს სამოქალაქო ომი და ახლოს უამრავი მსხვერპლი, დევნა, გრევა და ასე შემდეგ. მაინც ეს ცალკეული ოპერაცია და გადაჭარბებით მისი შეფასება ალბათ მაინც სწორი არ იქნება.
არა, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს იქნება ცალკეული და ერთი ოპერაცია, იმიტომ რომ რეალურად ამერიკის მთავრობა უჭერს ხარს ოპოზიციას აქტიურად, როგორც იარაღით, ინსტრუქტორებით, ისევე როგორც ვთქვათ, მეორე მხარეზე არიან რუსები და მხარდაჭერა ასეთი აქტიური ამერიკული სამხედრო ძალები და შეიარაღებული ძალების მიერ არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, ღია დაპირისპირება. ასე ვთქვათ, ხომალდებიდან ჭერტილოვანი დარტყმის განხორციელება სირიის მიმართულებით, ეს რა თქმა უნდა პირველი შემთხვევა იყო.
აი, შენ კი ამბობთ, გოჩა, რომ ხარს უჭერს ოპოზიციას, რომ შეიარაღებით და ტექნიკით, მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, საჯარო ინფორმაცია მაინდამაინც აქამდე არ ყოფილა. მაგრამ ამავე დროს ამერიკა იმითაც არის ალბათ საინტერესო და ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა, რომ იგივე ქიმიური იარაღის გამოყენება ოპოზიციის მხრიდან რომ მოხდეს და დადასტურდეს და მტკიცებულებები ქონდეს ვაშინგტონს, ალბათ ვაშინგტონი დადგება არჩევანის წინაშე გამოიყენოს თუ არა ისეთივე წერტილოვანი დარტყმა აი ამგვარი ბრძოლებში ოპოზიციის წინააღმდეგ.
დიახ, გეთანხმებით, შეიძლება, მაგრამ აქ უკვე ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან სერიოზული ვითარებასთან, ეს არის მასიური განადგურების იარაღის გამოყენება და მთელი რეგიონი დგება საფრთხეში. ამ რეგიონში ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე ისრაელი ამერიკის შეერთებული შტატებიც არის პირდაპირ დარტყმის ქვეშ. შესაბამისად, ამერიკის შეერთებული შტატებს პირდაპირ ვალდებულებაც აქვს, რომ განახორციელოს რაიმე მოქმედება და ზემოქმედება ასადის ხელისუფლებაზე, რათა მათ შეწყვიტონ ამგვარი მოქმედებები. ახლა მეორე საკითხია, ვინ გამოიყენა იარაღი? თქვათ, რუსები ამტკიცებენ, რომ ეს იყო წერტილოვანი დარტყმა იმ ქარხნის ტერიტორიებზე თუ იმ ადგილებზე, სადაც მზადდებოდა ეს იარაღი.
ან მარაგები ჰქონდათ ამ ჯაბხა ტარნუსს?
ხო, Да, მაგრამ ამას უკვე დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ფაქტია, რომ ეს მოხდა, ეს ფაქტია და ეს ძალიან საშიშო სახელმწიფო ვითარება არის ძალ რეგიონში, მათ შორის საქართველოს. საქართველოსთვისაც.
აი საქართველოს თუ როგორ უკავშირდება, მოდი ამას ცოტა მოგვიანებით, გოჩა, მაგრამ აქ ერთი რამეა კიდე მაინც ამერიკის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. სულ რაღაც ერთი თვის წინ ვაშინგტონი აცხადებდა, რომ სირიის პრეზიდენტის საკითხი, როცა აი რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის სირიის შესახებ ეგრეთ წოდებული შეთანხმება გაფორმდა, რომ სირიელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, თუმცა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები ხმამაღლა და უკვე თურქეთიც, რომელიც ასეთივე პოზიციაზე ამბობს, იყო ამბობენ ხაზგასმით ამას გადაჭრით, რომ პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უნდა წავიდნეს.
Ну, ეს პოზიცია თვითონ ვაშინგტონის მხრიდან, ისევე როგორც თურქეთის მხრიდან, ეს დიდი ხანია გამჟღავნებული იყო. მართალია პრეზიდენტი ტრამპი თავის წინასაარჩევნო გამოსვლებში ამბობდა, რომ მასთან კიდევ შეიძლება მოლაპარაკება, ან დალაპარაკება და აუცილებელი არ არის, რომ წავიდეს. მაგრამ პრეზიდენტ პუტინის მოქმედებებმა სირიაში, რომელმაც თითქმის ჩიხში შეიყვანა ყველანაირი მოლაპარაკება და თვითონ რუსეთი გახდა მძევალი სირიის კონფლიქტისა, რომელსაც არ დალუც, რომ ამოიღოს ის ქიმიური იარაღი, რომელიც დაპირდა და შეთანხმდნენ ობამას დროს, რომ უნდა ამოიღო, ეს იძულებული გახადა უკვე თეთრი სახლი, რომ გადაედგა, გაეკეთებინა მკვეთრი განცხადებები და მიიღო შესაბამისი ზომები. ანუ წითელი ხაზი გადაკვეთილი იყო სირიის, ანუ ასადის მიერ.
კოჩა, ერთი ანალიტიკოსი წერდა, მე ფიქრობს, აღარ მახსოვს უცათ, მაგრამ მოგვი პროჟექტ სინდიკატში, რომ ამერიკას ძალის ეს დემონსტრირება უნდა მოეხთინა, რადგან რეალურად აი რუსეთის გააქტიურება, რაც ჩვენს ახსენე ახლა სირიაში, როდესაც ის ავიაციო სარაკეტო დარტყმებს ახორციელებდა და ნელ-ნელა ამ დარტყმების კვალობაზე სირიის არმია მიიწევდა წინ და ათავისუფლებდა, როგორც თვითონ უწოდებდა სირიული პროპაგანდა, ექსტრემისტებისგან ტერიტორიას, უცხოეთის ბევრ ქვეყანაში რუსეთის ავტორიტეტს ამაღლებდა. და აი ესეც იყო ალბათ გასათვალისწინებელი და ალბათ ესეც ერთგვარად მიღებული მხედველობაში, როდესაც ვაშინგტონმა დაიწყო პოლიტიკის შეცვლა და როდესაც იგი უფრო ძალისმიერ ქმედებებზე გადავიდა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ.
არა მარტო ეს ახლა ცივი ომის პერიოდიდან, ბატონოკოვა, ჩვენ თუ გადავხედავთ, ეს არის პირველი შემთხვევა, სადაც ორი დაპირისპირებული მხარის შეერაღებული ძალები, ოფიციალური შეერაღებული ძალები, არა პარტიზანული, არანაირად სადაზვერვო ქვედანაყოფები, არამედ შეერაღებული ძალები არიან ერთ ქვეყანაში, ერთ რეგიონში კონფლიქტში ჩაბმული. და ფაქტიურად ეს არის ზღვარი, რომელსაც შეიძლება მოხდეს და დაიწყოს რაიმე, მესამე მსოფლიო ომი. ეს სრული საგაქვია, ნათელი სურათია. მაგითონ აქ არის ძალიან, როგორ ვითხრათ, ძალიან პატარა საზღვარი უკვე, შეხების წერტილი ამ ქვედანაყოფებს შორის, რუსებსა და ამერიკელებს შორის. და ეს არის პირველი ადგილი, სადაც ამგვარი ოპერაციები მიდის. შესაბამისად, იქ უკვე მიმდინარეობს ორივე მხრიდან მაქსიმალურად უნდათ, რომ მიიღონ უპირატესობა რეგიონში. და როგორ უნდა იყოს მიღწეული უპირატესობა, როცა მესამე მხარე იყენებს ქიმიურ იარაღს.
მაგრამ აი მიუხედავთ იმისა, რომ ესეთ ჭიდრო შეხებაში არიან, გოჩა, ამერიკის სამხედრო და რუსეთის სამხედრო ძალები სირიაში, შენც აღნიშნეს თავშივე, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აი ცნობილი სარაკეტო დარტყმის წინ გააფრთხილა რუსეთი და აი გაჩნდა, თუ გახსოვს შენ ესეთ შეთქმულების თეორიები, ხო არ არიან საერთოდ რუსეთი და ვაშინგტონი გარიგებულები სირიის გარშემო? და ხო არ იყო ეს ასე ვთქვათ პირველი ნიშანი ამ გარიგებისა, როდესაც ნუ გააფრთხილეს და ამ დაბომბას არ მოყოლია არც ერთი რუსი ჯარისკაცის დაღუპა? და შესაბამისად რუსეთის ცნობილმა და რა ვიცი ზეტექნოლოგიურმა ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვამ რატომღაც არ იმუშავა და არც ერთი ტომოჰოკი არ ჩამოუგდია?
ეს გამპირობებული იყო რამოდენიმე ფაქტორი. პირველ რიგში რუსული თავდაცვის სისტემა, განთავსებული რომელიც არის თვითონ სირიაში, ისინი იცავენ თვითონ რუსულ ბაზას. ეს მათი მთავარი ამოცანაა და თვითონ რუსულ კონტინგენტს. შესაბამისად, მათი ამოცანა არ იყო ბაშარ ასადის დაცვა. მეორე, ეს იყო გაფრთხილება თვითონ ირიბი გაფრთხილება ბაშარ ასადის მიმართ, რომ მისი მოქმედებები თუ ეს სიმართლეა ქიმიური იარაღთან დამოკიდებასთან მიმართებაში დაუჟელი არ დასჩება მათი მხრიდან, ანუ მიუშვებენ ამერიკელებს, ასე რომ ვთქვათ.
გოჩა, შეერთებული შტატები აი ამ ბოლო სამი კვირის განმავლობაში და თეთრი სახლის ადმინისტრაცია ძალიან გააქტიურდა, არაერთი მუქარა სიტყვიერი გაისმა და არაერთი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ქმედება განხორციელდა. მოდი ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. რადიომსმენელებს შევახსენოთ, რომ ეს არის გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს შეერთებული შტატებიდან, ტეხასიდან პასუხობს გოჩა ვეტრიაკოვი, რომელიც წასულში იყო საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი და ეწევა საექსპერტო და ანალიტიკურ მუშაობას შეერთებულ შტატებში. ასე რომ დაგველოდეთ.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre, ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent, le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi, il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait bien, on se sentait seul au monde.
და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა, ტეხასიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვის პასუხობს კოჩა ბეტრიაკოვი, რომელიც შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს თითქმის აგერ 10 წელია და ანალიტიკურ და საკონსულტაციო მუშაობას ეწევა წარსულში ჩემი თანამოსაუბრე იყო საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი. გოჩა, ბევრი მუქარა თეთრი სახლის მხრიდან, სიტყვიერი მუქარა ესეც პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია. ამას ახლავს ასევე საავიაციო და სარაკეტო დაბომბვა. აგერ ჩვენ ვახსენეთ ეს დასაწყისში, რომ ავღანეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დანაყოფის წინააღმდეგ ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე გამოყენებული იქნა ამერიკის ფართო მოქმედების ბომბი, მას დედაბომბადაც მოიხსენებენ. სულ მცირე 96 ექსტრემისტია დაღუპული და ბოლო ინფორმაციით, რაც ეყრდნობა ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციას, დაღუპულთა რიგებში არიან პაკისტანელი, ტაჯიკი, უზბეკი, რუსი, ინდოელი და სხვა ეროვნების დაქირავებული მებრძოლები. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი მთავარი მიზანი იქნება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ამოძირკვა და აი აქაც ავღანეთში შეერთებული შტატების პენტაგონის სამიზნე არის სწორედ ისლამური სახელმწიფო. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ თალიბანი არ არის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად ოფიციალურად გაფორმებული და თალიბანის წინააღმდეგ, რომელიც უკვე ოფიციალური ინფორმაციით 40% ტერიტორიებისა თითქმის აკონტროლებს, ასეთივე აქტიური მოქმედება არ ხორციელდება ვაშინგტონის მხრიდან. აი ამას როგორ ხსნიან სამხედრო და ანალიტიკური წრეები შეერთებულ შტატებში?
ბატონოკოვა, ამ ბომბის გამოყენება, რომელიც მოხდა ავღანეთში, მათი მიზანი არ იყო ძირითადად განადგურებულიყო ექსტრემისტები. ამ ბომბის მიზანი იყო განადგურებულიყო მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომელიც არსებობდა იქ და ფაქტიურად გაანადგურეს. ეს იყო მთავარი მიზანი ამ ბომბის და იქ თუ მოხვდა 90, 100 თუ 200 ადამიანი ექსტრემისტი, მაგას უკვე არსებითად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი მიზანი, როგორც აღნიშნა, იყო კომუნიკაციები. და ამერიკის პრეზიდენტმა თავიდანვე განაცხადა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ,
ანუ ეს ექსტრემისტების დახოცვა, როგორც უყვართ ხოლმე ამერიკელებს, თქვა ეს არის კოლატერალური შედეგი ამ დაბომბის?
დიახ, ეს მისი მაქსელა ბომბის ჩამოგდება, მაქსელა მასიური ბომბის სპეციალური, რომელიც იძიეს, თქვა, თხრის ძირს ჩადის და ფეთქდება. ეს განკუთვნილი იყო მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომელიც არის საკმაოდ განვითარებული ჯერ კიდე საბჭოეთის ოკუპაციის დროიდან.
კი, მაგრამ გოჩა, მე იმას გეკითხები სწორედ, რომ ასეთივე კომუნიკაციები ხო თალიბანსაც აქვს, აგერ ვთქვი, რომ 40% თითქმის აკონტროლებს, რატომ მათ წინააღმდეგ გარ იყენებს მეთქი ვაშინგტონი ასეთი სახის დამანგრეველ და დიდი მასშტაბის და დიდი რადიუსის მოქმედების ბომბებს, თუ იყენებს და უბრალოდ არ ხდება საჯარო ეს?
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ საჯარო უფრო არ ხდება, უფრო იყენებენ დრონების მეშვეობით, აწარმოებენ აქტიურ ოპერაციებს, წმენდებს, ასე ვთქვათ, რეგიონების შესაბამისად. ესენი უფრო ლოკალური გახდა მათი ეს ოპერაციები ავღანეთში. საუბარი კი არის, რომ 40% აკონტროლებს თალიბანი, მაგრამ რეალობაში როგორ აკონტროლებს? ეს არის მთავარი ამოცანა ამერიკის ჯარების წინააღმდეგ, რომ აღმოაჩინოს ეს მართვის პუნქტები, კომუნიკაციები და ისინი გაანადგუროს. განადგურდება კომუნიკაციები, მართვის პუნქტები, განადგურდება მთელი თალიბანის სისტემა.
ანუ გოჩა, შენ მაინც ეხრობი იმ ანალიტიკოსთა ას და მათ შორის ვაშინგტონის თეთრი სახლის კრიტიკოსის, ვაშინგტონ პოსტის ერთ-ერთი წამყვანი ანალიტიკოსის ასს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელსაც გემო გაუგო ამ საპრეზიდენტო ძალაუფლებას, ძალის გამოყენების მხრივ არსებულ საპრეზიდენტო ძალაუფლებას, იგი შეიძლება აღარ გაჩერდეს. ანუ შენ ფიქრობ, რომ ეს გაგრძელდება სირიაშიც, ავღანეთშიც და იქ სადაც ჩათვლის საჭირო ამერიკის შეერთებული შტატები ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის?
ექსტრემიზმის წინააღმდეგ, ტერორიზმის წინააღმდეგ, ამაზე ორი აზრი არ არის, ბატონო კობა. ეს გაგრძელდება, ეს არ დაუწყია დონალდ ტრამპს. სხვათაშორის ძალიან აქტიური ოპერაციები მიდიოდა, რა თქმა უნდა, არ ხმაურდებოდა ჯერ კიდე ობამას დროსაც. ობამა თვითონ ემზადებოდა სირიაში განახორციელებინა წერტილოვანი დარტყმები, რომ არა პუტინის ჩარევა და აღება თავის თავზე პასუხისგებლობის, რათა გამოეტანა ქიმიური იარაღი და გაენადგურებინა სირიიდან.
ძალიან საინტერესო რამეს ამბობ, კოჩა. ფაქტურად ტრამპი, რომელსაც, ну, ავიცი, ღიად აბრალებდნენ პრორუსულობას, რომ პუტინის გავლენით გაიმარჯვა არჩევნებში ჰილარი კლინტონზე, გამოდის, რომ უფრო რადიკალურია და უფრო ზუსტად უფრო არეშინია რუსეთის საპასუხო ქმედების, ვიდრე ბარაკ ობამას. და რა კითხვა ეს ასია და ბარემისიც მითხარი, კი, ჩვენ ვადევნებთ თვალს, ვაკეთებთ უცხოური პრესის მიმოხილვას. ჩანს, რომ მეინსტრიმულმა ამერიკულმა მედიამ ტონი შეცვალა. თუ ეს არის მოჩვენებითი, რაც დროებით ახლავს ხოლმე პერიოდს, როდესაც საგარეო პოლიტიკაში იარაღი ერთვება.
კი, შეიძლება ბატონო, მაგრამ აქ თვითონ შიგნით ამერიკაში ბატონი პრეზიდენტის მიმართ, პრეზიდენტ ტრამპის მიმართ, მედიის მხრიდან იყო აგორებული, აი, უთანასწორო, უსამართლო ბრალდებები. რამოდენიმე კვირის წინაც ეს საკაბელო არხებში, აი, ცნობილი საკაბელო არხებში, იქაც მუდმივად მიდის ქილიკი, ცილის დამება. მე აღარ ვამბობ საარჩევნო პერიოდზე, როდესაც დემოკრატებმა მართლა უსამართლოდ უზარმაზარი თანხა დახარჯეს, 278 მილიონი დოლარი მარტო დისკრედიტაციაზე, რომელმაც პირიქით იმუშავა და ტრამპმა გაიმარჯვა. სიმართლე გითხრათ, თვითონ მედია, განსაკუთრებით ლიბერალური მედია, ეს New York Times-ი იქნება თუ CNN-ი, ძალიან უსამართლოდ მოექცეოდა მაშინ პრეზიდენტობის კანდიდატს და შემდგომ პრეზიდენტს, უბრალოდ ინერციით გააგრძელეს, რომელიც სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა.
მაგრამ ეხლა მეჩვენება, რომ CNN-ის მიდგომა, ყოველ შემთხვევაში საინფორმაციო გაშუქების თვალსაზრისით, უფრო შეიცვალა, უფრო, შენ იმას გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში ტერმინს, სუბიექტურიდან უფრო ობიექტური გახდა.
დიახ, რა თქმა უნდა, აქ უნდა რა, აქ არის ერთია როში და დაპირისპირება ორ პარტიას შორის, როდესაც ხდება კანდიდატებს შორის პრეზიდენტობის თუ სხვაში და ასე ვთქვათ ეკონომიურ საკითხებზე გარჩევები, და მეორეა, როდესაც ეხება საგარეო პოლიტიკას და ეროვნულ ინტერესებს ამერიკის. აქ ყველა ერთად თანხდება, რომ არის გარკვეული ნაბიჯები გადაზნარი, გადასადგამი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე.
ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესები უფრო მაღლა დგას და მახსოვს ერაყის ომის დროს, გოჩა, შენც გემახსოვრება, BBC-ს რედაქტორმა თქვა პირდაპირ ეთერში, რომ ამერიკული მედია ერაყის ომის გაშუქების დროს მთლიანად ამერიკულ დროშაში იყო გახვეული. ასეთია. ბოლოსკენ მინდა კითხო, აი, მაიკ პენსმა, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა, ავიამზით რონალდ რეიგანზე სტუმრობისას განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მუდამ მშვიდობის მომხრე იქნება, მაგრამ მისივე თქმით იწურება ჩრდილოეთ კორეასთან სტრატეგიული მოთმინების დრო. რას ნიშნავს, გოჩა, ეს?
ეს ამ საკითხზე ბატონოკობა 1994 წელს, მაშინ მეოთხე კურსის კურსანტი ვიყავ ვლადივოსტოკში, როდესაც მაშინ გამწვავდა ურთიერთობა ამერიკელებსა და ამერიკასა და ჩრდილო კორეას შორის, და მაშინ წარმოიშვა პირველად სიმპტომები, როდესაც ჩრდილო კორეა ცდილობს შექმნას ერთული იარაღი. მაშინ თქვენ თუ აიღებთ ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონის მემუარებს, ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული, მის თუ მაშინ უნდა განეხორციელებინათ 99 წელს წერტილოვანი დარტყმები ჩრდილო კორეას, რომ არა ყოფილი პრეზიდენტი კარტერის ჩარევა, რომელსაც დაურეკა მაშინ ბილ კლინტონს, და სხვა რომ ის ჩავიდოდა ჩრდილო კორეაში და მოელაპარაკებოდა, რომ შეეწყვიტათ მასიური განადგურების იარაღზე მუშაობა და სხვა საკითხები. ამ შემთხვევაში ბილ კლინტონი წერს, რომ მან შეადგინა სია, რაც მოთხოვნები იყო წაყენებული ჩრდილო კორეაზე. არ მე ამით მინდა გავიხსენო ის, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ამერიკის მთავრობა ცდილობს ზეგავლენა მოახდინოს ან ძალის დემონსტრირებით ან სხვა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ბერკეტებით ჩრდილო კორეაზე. მაგრამ მაშინაც კი, როდესაც ითვლებოდა წერტილოვანი დარტყმების შედეგები, რა შეიძლება მოხდეოდა რამხელად სხვერკლი, ძალიან, ასე ვთქვათ, თქმის 60 მილიონი ადამიანი ხდებოდა, ასე ვთქვათ, დარტყმის ქვეშ. მით უმეტეს, რომ ათასობით საარტილერიო დანადგარება ჩრდილო კორეაში განთავსებული მიმართულია სეულის წინააღმდეგ, 40 კილომეტრში არიან ფაქტიურად.
ანუ ამერიკას ორი ამოცანა ექნება, ერთ პაშად, ერთი რომ გაანადგუროს ჩრდილოეთ კორეის ბირთული და სტრატეგიული იარაღის საწყობები და მარაგები და მეორე მხრივ დაიცვა სამხრეთ კორეა, რის დაპირება სხვა შორის მაიკ პენსმა მისცა სამხრეთ კორეას. Ну, დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ შეკითხვებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ტეხასიდან პასუხობდა იქ მცხოვრები ქართველი ანალიტიკოსი, წასულში საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი გოჩა ვეტრიაკოვი, გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით ქემშვიდობებით ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Song wind that we ring, the freedom bell, for peace of mind.